U luister na die Bybel vir vandag met Dr. Johan van Skalkwyk. Hierdie program is 'n produksie van Transwêreld Radio Suid-Afrika. Bly ingeskakel want vandag gaan ons voort met ons baie interessante studie uit die boek Hosea.
Goeiedag, lieve luisteraar. In die vorige program het ek vir jou so 'n bietjie 'n breë oorsig gegee oor die profete en hulle werksaamhede, maar ook spesifiek oor die agtergrond van die profeet Hosea. Hy het in die Noordryk opgetree, in die staat Israel, in die tyd van die laaste 6 konings van Oud-Israel. Hosea het 'n baie interessante boodskap gedra, miskien moet ek daaroor net 'n kort opmerking maak, voordat ek begin met die eerste versie. Die hoofklem in die boek Hosea val op die skerp veroordeling van die Baal-godsdiens wat in die Noordryk beoefen is. Want onthou toe Hosea begin optreed, toe was Jerobeam die tweede op die troon in die hoofstad Samaria in die Noordryk Israel. En Jerobeam was natuurlik nie iemand wat die Here gedien het nie. Hosea was gedrenk in die ou tradisie rondom Jakob en die uittog en die woestyntrek en ook die besetting van Palestina deur die Israeliete. Daarom het hy die Baal-praktyke ter bevordering van vrugbaarheid by mens en natuur as 'n verbreeking van die verbond met die Here veroordeel. Jy sien, die mense van Israel het die afgode begin dien, by name Baal en Astarte. Dit was vrugbaarheidsgode. En daardie vrugbaarheidsgode, so die mense geglo, die heidene geglo, wat daar gewoon het, die Kanaaniete, dat wanneer Baal en Astarte afgaan in die onderwêreld, dan word dit droog. En om hulle weer te laat opkom uit die onderwêreld, sodat dit weer kan reën, was daar sekere vrugbaarheidsritusse of vrugbaarheidskultusse wat die Kanaaniete moes uitvoer, sodat Baal en Astarte weer kan opkom uit die onderwêreld. Daarom was daar byvoorbeeld tempelprostituie in die Kanaanitiese tempels. Wanneer daardie rites dan uitgevoer is, het hulle geglo, sal dit weer reën. Nou, dit was natuurlik, hierdie vrugbaarheidskultus van die Kanaaniete was natuurlik 'n bron van baie groot kommer. En die Israeliete het ontrou aan die Here begin raak en hulle daardie afgode begin dien. Nou, die verbreeking skilder Hosea dan in terme van die huweliksontrou van sy vrou, wat hy in sy eie huwelik persoonlik ervaar het aan sy eie lyf. Die aanklag van ontrou raak ook natuurlik Israel se vertroue op buitelandse hulp, op eie militêre mag en op die koning. In plaas van op die Here te vertrou, het hulle vertrou op hulle eie vermoë, op hulle eie ekonomie, want op daardie stadium in die geskiedenis was Israel se ekonomie baie sterk. Dit het polities goed gegaan, want daar was baie koalisies met ander volkere, en die ekonomie was baie sterk. So mense het baie makliker afgedwaal van die Here, want dit het met hulle goed gegaan. Daarom moet elke land, dit geld ook vir Suid-Afrika, wanneer dit met ons goed gaan, op politieke of ekonomiese terrein, dan moet ons weet, dan is ons baie vatbaar vir ongehoorsaamheid aan die Here. Die oordeel oor die ontrou behels dan by monde van Hosea die vernietiging van hulle eie militêre mag en van hulle regering, as ook hulle diensbaarheid aan buitelandse volkere. Hosea sê vir hulle, julle gaan onderdanig raak. En dit word eintlik saamgevat met die uitdrukking dat Israel weer terug na Egipte toe moet gaan. Mens kry daar die uitdrukking in hoofstuk 8 by vers 13, terug na Egipte toe. Nie bedoelende dat hulle letterlik na Egipte toe teruggaan nie, maar dat hulle onderdanig gaan raak aan 'n situasie soortgelyk as die wat hulle destyds in Egipte land belewe het. Nou, luisteraar, mens kan eintlik, behalwe vir die eerste versie in hoofstuk 1 wat die opskrif vorm, en dan die laaste versie in hoofstuk 14 wat 'n naskrif vorm. Behalwe vir die opskrif en die naskrif, kan 'n mens die boek Hosea in 5 gedeeltes indeel. Nou, ek gaan dit nou nie vir jou lees nie, want 'n mens kan mos nou nie al die goed onthou sommer net as jy dit nie neerskrywe nie. Daarom is dit nogal belangrik, luisteraars, dat ons so nou en dan 'n bietjie die dinge neerskrywe. Nou goed, die opskrif staan in vers 1 en dan begin die eerste groot afdeling by vers 2. Maar ek gaan nou maar sommer die opskrif insluit om dit makliker te maak, dan klink dit nie so ingewikkeld nie. So van hoofstuk 1 vers 1 wat die opskrif is, kry ons dan vanaf hoofstuk 1 vers 2 tot 3 vers 5. 1 vers 2 tot 3 vers 5. Die eerste groot onderafdeling van die 5, naamlik Israel die ontroue. Nou kom ons gesels 'n bietjie daaroor. Ek dink die eerste ding wat ons moet sê is Hosea se lewe was eintlik 'n groot hartseer drama, hoor. Ek dink nie ons kan dit anders beskryf nie. In sy persoonlike lewe was hy nie gelukkig getroud nie. Anders as Amos wat van buite af gekom het, leef Hosea in Israel en hy ervaar eerstehands hoe belangrik die reën en die landbou vir sy mense is. Ja, hy ervaar saam met hulle, want hy is lief vir sy mense, hoe afhanklik hulle is van die sukses van die oes. Hy leef ook verder in die laaste 3 dekades van die Noordryk. Die konings volg mekaar vinnig op in sy tyd. Daar is omtrent nie een van hulle wat nie met moord op die troon gekom het, of wat self vermoor is nie. So dis belangrik, liewe luisteraar, as 'n mens nou die eerste versie lees, onthou nou, dit is die opskrif. Ek lees hom. Die woord van die Here wat gekom het tot Hosea, die seun van Beeri, tydens die regering van die konings Usia, Jotam, Agas en Hiskia van Juda, met ander woorde, interessant, né? Dis in die Noordryk. Maar om ons histories die konteks korrek te teken, begin die skrywer hier in die boek Hosea om vir ons te sê, wie was die konings in Jerusalem? En wie was ook die konings in die Noordryk by die hoofstad Samaria? Lees het weer. Beeri, hy was die seun van Beeri, tydens die regering van die konings Usia, wat 'n baie vroeë man was, Jotam, Agas en Hiskia van Juda, en, nou noem hy die konings van die Suidryk, en koning Jerobeam, ons ken hom as Jerobeam die tweede, van Israel, die seun van Joas. Nou ek dink ons eers 'n bietjie net 'n opmerking maak oor daardie laaste 6 konings van Israel. Want jy sien, tussen die dood van Jerobeam die tweede in die jaar 746 voor Christus en die vernietiging van Samaria die hoofstad in die Noordryk, dit het plaasgevind in 722 voor Christus, het 6 konings mekaar opgevolg in Israel. Net koning Menahem is aan natuurlike oorsake dood. Die ander 5 is allemaal vermoor. Hosea moes die moorde ervaar het, want dit het in sy tyd waarin hy opgetree het, plaasgevind. Sy boek noem echter nie hierdie konings nie, maar noem net vir Jerobeam as koning van die Noordryk. Die ander wat hy noem, is die konings van die Suidryk. Maar ons kan natuurlik, ons weet wie die ander konings was, en ons kan nou lank daaroor met mekaar gesels, maar daar raak het nou onnodig ingewikkeld. So, liewe luisteraar, die eerste vers, die opskrif dan, dien eintlik ook as inleiding vir die hele boek. Dit lyk vir my, 'n mens sou kon sê, hierdie opskrif met die name van die konings daar, het 2 belangrike funksies. Nommer 1, dit bevestig dat die woorde in die boek God se woorde is, en dat die woorde dus as waar en betroubaar ervaar moet word, want daar staan, die woord van die Here het gekom tot Hosea. So, hy begin dus deur te sê, dis die woord van die Here, dis nie woorde wat mense uitgedink het nie. En 'n tweede funksie van die opskrif is dit. Dit dateer die gebeurtenisse in die boek volgens die heersende konings van daardie tyd. Daarvolgens het Hosea opgetree vanaf die einde van die bewind van Jerobeam die tweede van die Noordryk tot aan die begin van die regering van Hiskia van die Suidryk. Dit is dus vanaf ongeveer 750 voor Christus tot kort voor die val van Samaria in die jaar 722 voor Christus, wat dus vir ons 'n periode van optrede van so 30 jaar gee, as ons dit nou afrond na albei kante toe. Dit beteken ook, liewe luisteraar, en is belangrik, dat Hosea die laaste jare van die voorspoed onder Jerobeam die tweede beleef het, en ook die wisseling van die konings daarna, dat hy ook, het ek vorige program vir jou gesê, die Sero-Eframitiese oorlog, die tydelike blaaskans na die oorlog, en die spanning net voor die val van Samaria, dit het hy alles belewe. Die feit dat die Judese konings eerste genoem word, dui aan dat die inleiding geskryf is vanuit die latere Judese hoek. Met ander woorde, daardie opskrifie en ook die naskrifie aan die einde wat ook net een vers is, is waarskynlik toegevoeg deur iemand wat uit 'n later periode opgetree het of geleef het. Die eerste vers, die opskrif is eintlik niks anders nie as 'n bekendstelling, né? Daardie uitdrukkingkie, die woord van die Here wat gekom het, kom eintlik baie algemeen voor in die profete boeke. Gaan kyk maar ook in Jeremia, by die eerste hoofstuk by vers 2 kry jy ook, die woord van die Here het gekom tot so en so. En dit bevestig elke keer die gesag van die profeet se verkondiging. Met ander woorde, dat dit van goddelike oorsprong is. Vandag is daar baie verklarings in ons tyd, liewe luisteraars, dat dit maar mense gedagtes is, wat as het ware met respek gesê, as het ware vir God in die mond gelê is. Maar wanneer 'n mens die Bybel aanvaar as die geïnspireerde woord van God, dan aanvaar jy dat dit die woorde van die Here is. Die koningsname maak natuurlik die datering van Hosea vir ons baie makliker. Veral as ons al daardie konings van die Suidryk se name ook kry, want ons weet vandag presies wanneer hulle opgetree het. Nou, die eerste versie is dan die opskrif. En dan het ek vir jou gesê, begin eintlik die eerste van die 5 hoofdele, Israel die ontroue, 1 vers 2 tot 3 vers 5. As ons nou kyk na daardie eerste kort gedeeltetjie wat 'n mens sou kon indeel, dit wil sê vers 2 tot by vers 9, vers 2 tot 9, gaan die hele tyd deur die boek vir jou die indeling gee. So as jy 'n potlood volgende keer by die hand wil hê, as jy nie een het nie, hou dit gerus by die hand. Dit handel oor huweliks ontrou. En jy moet opmerk, wanneer ons dit nou gaan lees, luisteraar, die beskrywing van Hosea se huwelikslewe is eintlik 'n noodsaaklike voorspel, as 'n mens die boek enigsins wil verstaan. Hoekom? Die gedeelte bestaan hier uit 4 opdragte, naamlik dat Hosea met Gomer moes trou en bepaalde name aan die 3 kinders gee. Die 4 opdragte, jy kan hulle maar self gaan nommer as jy hulle wil uitwys, die 4 opdragte in vers 2 tot 9, het almal presies dieselfde struktuur. Daar is eers 'n kort vertellinkie, dan 'n inleidingsformule, die Here het gesê, dan 'n opdrag, en dan word die rede gegee. Die 4 opdragte stuur die mens eintlik na 'n klimaks toe, naamlik die opheffing van die verbond. So ek gaan dit verduidelik as ek daarby kom. Kom ons lees eers net vers 2. 'n Inleiding tot die woorde van die Here deur die diens van Hosea. Die Here het vir Hosea gesê, gaan trou met 'n prostituut wat buiteegtelike kinders het. Want, daar's die rede, want die land is besig om te hoereer, om heeltemal ontrou aan die Here te word. Nou, liewe luisteraar, daar bestaan groot meningsverskil oor wie Gomer presies was. Was sy aanvanklik 'n straatvrou? Was sy moontlik selfs 'n Baalpriesteres? Iemand wat na aanleiding van sekere afgodiese praktyke wat ek net nou verduidelik het, haarself aan vreemdelinge aangebied het, om die godin van die liefde te verheerlik. Of was hy bloot 'n promiskue vrou? Ons weet nie presies nie. Die meeste van hierdie verklarings lewer probleme. Die beste verklaring lyk vir my, is dat dit 'n vrou was wat later, met haar tweede na derde kind, aan Hosea ontrou geword het, en dus liewer as 'n oorspelige vrou verstaan moet word. Maar daar is ook baie goeie gronde om te sê, sy was voor haar huwelik met Hosea reeds 'n vrou van losse sedes. Want dis baie interessant dat daar net een keer gesê is, sy het 'n kind in die wêreld gebring vir Hosea. As ek nou daarby kom, dan sal ek dit vir jou uitwys. In die ander twee kinders se geval met hulle geboorte, word daar nie gesê dat sy 'n kind vir Hosea in die wêreld gebring het nie, waaruit soms die afleiding gemaak word dat sy dus nadat sy met Hosea getroud is, sy eie kind in die wêreld gebring het, en toe weer, of vir die eerste keer, ons weet nie finaal nie, oorspelig geraak het. En daarom was die tweede en die derde kind, hoewel sy in die huwelik was, nie die eie kinders van die profeet nie. Daar is dus baie onsekerheid hieroor, en nou ja, wie sou ek nou wees om te probeer om die finale antwoord te gee? Wat wel belangrik is in die tweede versie, is dat ons lees dat Hosea se diens was 'n diens aan die Here, en dat dit beslag gelê het op sy hele persoon en sy hele gesin. Hy moes naamlik verkondig deur woord en lewe. Ek het die vorige program vir jou verduidelik. Hosea het nie net gepreek en gepraat nie, maar sy huweliksituasie was as het ware, mag ek het so uitdruk, 'n predikende leer. Dit was 'n stuk prediking, as mense na sy huwelik gekyk het wat so stikkend is, en hulle sê nou maar, meneer die profeet, hoekom is jou vrou so ontrou? Dan kon hy vir hulle sê, daarin lê 'n boodskap, want die Here is ons man, ek is getrou my vrou, maar kyk hoe reer sy, en dit is hoe ons as sondaars ontrou aan die Here word. En jy moet opmerk na elke opdrag wat hy gee van die vier opdragte in die eerste 9 verse. Hy elke keer 'n rede aandui. En die eerste opdrag wat hy dus kry, was om met 'n prostituut te gaan trou. So kom ons kyk nou eers na vers 3. Hosea het toe met Gomer, die dogter van Diblaim, gaan trou. Sy het swanger geraak en, let mooi op wat ek jou gesê het, en vir Hosea 'n seun in die wêreld gebring. Met ander woorde, liewe luisteraar, teen hierdie agtergrond roep die Here vir Hosea om sy boodskapper te wees in Israel. Hy gebruik naamlik Hosea se huwelik met Gomer as 'n simbool om vir Israel te verduidelik dat hulle met die Here so maak. Gomer is lief vir ander mans. Hosea doen van sy kant af alles wat hy kan om haar aan hom getrou te laat bly. Hy dreig haar, hy jaag haar by geleentheid weg, ons gaan dit nog sien, hy gaan haal haar weer later, hy maak haar weer die hof, soos in die ou dae. Maar nou ja, sy bly ontrou. Israel is dus niks anders as Hosea se vrou nie. Hulle dink hulle oeste sal beter wees, as hulle agter die Baal afgode aanloop. Hulle los die Here net so, keer op keer. Hulle maak die Here kwaad, en die Here dreig om hulle weg te gooi. Maar dan besef die Here weer hoe lief hy vir sy volk is, en hy verwelkom hulle eer elke keer met oop arms. En so is die God wie se boodskap, Hosea, aan sy volk moet bring. Sien, liewe luisteraar, dit is dus 'n ingewikkelde saak, van mense wat juis in hierdie Assiriese tyd ontrou is aan die Here. Maar ons sien God se vaderhart. God worstel van tyd tot tyd in die boekie Hosea as het ware met homself. Moet ek hulle finaal weggooi? hierdie klomp ongehoorsame Israeliete? Of moet ek hulle weer terugneem as my eie? En dit is 'n geweldige stryd in die Here se hart. Hy tree as het ware met homself telkens in stryd. En liewe luisteraar, 'n mens moet maar net, dink ek so bietjie na jou eie lewe kyk. Dan sal jy agterkom, jy en ek is maar baie net soos oud Israel. As gemeentes is ons ook as 'n versameling van gelowiges dikwels soos oud Israel. Kom ons gaan so bietjie verder, want ons kry hier interessante inligting in vers 4 en 5. Die Here sê toe vir Hosea: Noem die seun Jesreel. Dis nou daai eerste seentjie wat gebore is, né, vir Hosea. Noem die seun Jesreel, want ek gaan binnekort die koningshuis van Jehu laat boet vir die bloedbad in die stad Jesreel. En ek gaan die koningskap in Israel tot niet maak. Die dag sal ek die leer van Israel vernietig in die Jesreel vlakte. Nou dit is 'n baie belangrike en 'n interessante opmerking, want jy sien, hier word gepraat van die leer van Israel. Ons moet onthou, luisteraar, die wêreldmag Assirië voer op hierdie stadium ongelooflike druk op Hosea se land uit. Hulle moet swaar belastings betaal. In die Syro-Efraimitiese oorlog wat ek jou al vertel het, van die jaar 734 tot 732, probeer hulle saam met Sirië van die Assiriërs ontsla raak en beland dan in 'n burgeroorlog met Juda van die suide. Pileser kom straf hulle. Hy vat nog meer van hulle grond vir die Assiriërs en uiteindelik neem die Assiriërs koning Sargon van Samaria in, brande tot die grond toe af. Van 'n hele koninkryk bly daar op die ou end net mooi niks oor nie. En dit is teen hierdie agtergrond dan dat die Here vir Hosea roep om as profeet daar te gaan optree. Dis ook interessant dat ons 'n gedagte moet hou, liewe luisteraar. Daar is gebeurtenisse wat ons nie altyd finaal weet hoe om die dinge te verklaar nie. Want ons is nou klaar nie seker op watter stadium het Gomer ontrou geword aan haar man nie. Wat wel seker is, is dat die Here 'n opdrag gegee het om vir Hosea te sê, gaan trou met haar. En dan die tweede opdrag, na die seentjie gebore is, noem die kind Jesreel. Nou, hierdie woordjie Jesreel beteken om te strooi of om te verstrooi of om te saai. Met ander woorde, liewe luisteraar, die oudste seentjie van die profeet Hosea het 'n simboliese naam. As hulle vir hom sou vra, nou maar, hoorie man, hoekom gee jou pa jou nou so vreemde naam om te verstrooi? Dan lê die simboliek daarin om te sê, my pa sê, ons gaan verstrooi word. Ons gaan so saad uitgestrooi word. Ons gaan gesaai word. En is interessant, die naam Jesreel, want onthou, Samaria lê min of meer sentraal op die Jesreel vlakte, wat die vrugbaarste vlakte van oud Israel is. En hulle gaan nou verstrooi word in die wêreld. Hulle gaan weggevoer word. En dit is die stuk simboliek. En so word gesê, anders die stad Jesreel, waar Jehu se oupa by sy bewindsoorname 'n bloedbad geskep het, daar gaan dit plaasvind. En daarmee natuurlik, luisteraar, word die koningshuis van Jehu veroordeel. Met ander woorde, die goddeloosheid van hierdie koning, Jehu, gaan gestraf word. Hierdie bloedbad het egter as 'n voorbeeld gedien vir die konings van Hosea se tyd, deurdat staatsgrepe aan die orde van die dag was. Dit het die wese van die koningskap geraak. En daarom, sê die profeet, gaan die koningskap wat die Here nie dien nie, beëindig word. Die oordeel tref dan ook die leer waarop Israel so staat gemaak het. Dit het grootliks plaasgevind in die jaar 733 voor Christus. En is interessant, luisteraars, dat ons hierdie dinge so lekker kan dateer, juis omdat die ander konings ook genoem word. Kom ons lees nog net vers 6, want ek weet nie of ons verder gaan kom nie. Daar staan, Gomer het weer swanger geraak en sy het 'n dogter gekry. Nou, hoekom ek hierdie versie ook wil bylees vir vandag, is omdat ek vir jou gesê het, daar's net in die geval van die eerste kind, Jesreel is sy naam, gesê, daar's 'n seuntjie gebore of 'n kind gebore vir Hosea. Nou hier by vers 6 kry ons dit nie weer nie. Gomer het weer swanger geword en sy het 'n dogter gekry, maar daar staan nie vir Hosea nie. Daarom is die gedagte dat sy toe reeds weer ontrou aan Hosea begin lewe het. Dat die pa van daardie tweede kindjie binne die huwelik van Hosea waarskynlik nie sy kind was nie. Let nou op, die Here het toe vir Hosea gesê, noem haar sonder ontferming, in Hebreeuwse taal lo rigama, want, nou is die rede weer, ek gaan my nie weer oor Israel ontferm en hulle sonde vergewe nie. As die kinders dus vir hierdie dogtertjie sou vra as hy groter word, nou hoekom gee jou pa jou so simpel naam sonder ontferming? Dan was die bedoeling, die simboliek daarachter, ons gaan sonder ontferming weggevoer word, sê my pa. Nou, met ander woorde, die kinders begin om simboliese name te kry, ek sal volgende keer 'n bietjie meer daaroor sê, maar dit is dus 'n baie hartseer situasie, dat die man van God, die profeet van God, wat die Here geroep is, dat hy 'n vrou het, wat so ontrou aan hom word. En elke keer as die mense sou vra, nou wat gaan aan in die huwelik? Dan is die antwoord, julle is ontrou, julle is net so ontrou aan die Here, soos Gomer aan haar man Hosea is. Dit is dus 'n simboliese huwelik, met 'n bedoeling om te sê, julle is nie in julle verhouding teenoor die Here, soos wat 'n man in sy verhouding teenoor sy vrou behoort te wees nie. Broer en suster, kom ons steek maar so 'n bietjie hand in eie hart. Hoe dikwels maak jy die Here seer, as jy hom nie na wense dien nie, as jy selfs ander gode dien? Ek groet jou tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.
U het geluister na Dr. Johan van Skalkwyk in die program Die Bybel vir Vandag. Onthou gerus dat u aan hom kan skryf by e-posadres bybel@twr.org.za. Dis bybel@twr.org.za of skryf aan privaatsak 987 Pretoria 0001. Besoek ook gerus Transwêreld Radio se webwerf. Die adres is www.twr.org.za. Ek groet tot 'n volgende keer van my Valerie Solje. Totsiens.